Στην προηγούμενη σύναξη είχαμε μιλήσει για την πίστη, τι είναι η πίστη και πώς αυξάνει η πίστη. Για να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια, θα πω δύο πράγματα για να συνδέσουμε τα σημερινά με τα προηγούμενα. Σαν χριστιανοί λυγόμαστε και πιστοί, γιατί το πρώτο σφανερώνει ότι αποδεχόμεθα και λατρεύουμε τον Χριστό ως δημιουργό και διδάσκαλο, που σημαίνει ότι πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω σημαίνει αποδέχομαι, υπακούω, πείθομαι, δείχνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, δέχομαι κάτι σαν αληθινό, είμαι βέβαιος για την ύπαρξή του και έτσι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί είπαμε δείχνουμε απόλυτη βεβαιότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή σε όσα κήρυξε ο Χριστός. Πρέπει να καλλιεργούμε την πίστη, διότι διαφορετικά θα μείνουμε μόνο με το όνομα χριστιανοί, αλλά δεν θα έχουμε τον Θεό. Η Αγία Γραφή λέει «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς». Δηλαδή γνωρίζοντας την πίστη μας θα νιώθουμε πραγματικά πιο ελεύθεροι στη ζωή μας. Όσο κανείς γνωρίζει τα περί του Θεού, τόσο προοδεύει και αυξάνει στην πίστη και στην τελειότητα. Το σύμβολο της πίστης το λέμε πριν βαπτιστούμε, όταν είμαστε μεγάλοι εμείς οι ίδιοι, όταν είμαστε μικροί, το λέει ο ανάδοχος και εν συνεχεία προχωρούμε στην βάπτιση. Πιστεύω ότι ότι τα Θεία Δόγματα είναι ανώτερα του ανθρωπίνου λογικού και μπορούν μόνο να κατανοηθούν με την πίστη. Και η πίστη δεν είναι μόνο προϋπόθεση για να γνωρίσει κανείς και να ασχοληθεί με τα θέματα της πίστης, αλλά η πίστη είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε σε όλα τα πράγματα της ζωής μας. Και είχαμε πει ότι ο Γεωργός με πίστη καλλιεργεί τα χωράφια του, σπέρνοντας το σιτάρι το οποίο έχει στην αποθήκη, πιστεύοντας ότι στον καιρό της εγκομιδής θα μπορέψει να μαζέψει περισσότερο από αυτό που έσπερε. Με πίστη ταξιδεύουν οι ναυτικοί, με πίστη και εμπιστοσύνη μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο και ταξιδεύουμε ή ακόμη και στο αυτοκίνητό μας. Κατά τους πατέρες η πίστη είναι δύο ειδών, είναι η δογματική και η ενεργητική πίστη. Η δογματική πίστη είναι να πιστεύω σε αυτά που κηρύττει ο Χριστός, η Εκκλησία μας, και δογματική και ενεργητική πίστη είναι αυτά που πιστεύω να μπορώ να τα κάνω πραγματικότητα, να μπορώ να κάνω θαύματα στη ζωή μου. Και ένα από το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να κάνει ο κάθε πιστός στη ζωή του ανθρώπου, στη ζωή του, είναι να αποβάλει την αμαρτία, πιστεύοντας ότι ο Θεός δεν θέλει την αμαρτία και να εργάζεται την αρετή την οποία θέλει και ως εκ τούτου προοδεύει και ο ίδιος. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, έλεγε ότι η πίστη του ανθρώπου αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστης του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια τιμιάς. Κανένα δέντρο δεν αναπτύσσεται από την ημέρα που το σπείρουμε μέχρι την άλλη μέρα να πάρουμε καρπό. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πότισμα, χρειάζεται σκάλισμα, χρειάζεται και κλάδευμα και χρειάζεται κατεξοχήν χρόνος για να μεγαλώσει, να ευδοκιμήσει, να αυξηθεί, να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει. Όπως επίσης και από το άνθος μέχρι τον κραπό και εκεί χρειάζονται κάποιες μέρες, κάποιος χρόνος. Έτσι λοιπόν και η πίστη σιγά σιγά αυξάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος την καλλιεργεί. αυτή τη βιωματική πίστη πόρισαν οι Απόστολοι και κήρυξαν το κήρυγμα του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Με αυτή την πίστη μπόρεσαν οι μάρτυρες να σταθούν μπροστά στα μαρτύρια. Με αυτή την πίστη μπορούμε και εμείς να σταθούμε μέσα στον αμαρτωλό κόσμο. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Η αν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί μέσα σας. Εάν λοιπόν Αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς το καλόν». Δηλαδή, ο Θεός δίδει το κίνητρο, εμείς έχουμε την επιμέλεια, εμείς έχουμε την φροντίδα, όχι στιγμιαία, όχι περιορισμένη χρονικώς, αλλά απεριόριστη, δηλαδή διαρκώς ζωντανή την πίστη. Ένα δέντρο το οποίο νεκρωθεί δεν μπορεί να κάνει καρπούς. Έτσι και η πίστη μας όταν δεν τροφοδοτηθεί και νεκρωθεί, θα έχουμε την αίσθηση της απογοητεύσεως. Η πίστη είναι, είπαμε, σαν τη φωτιά. Όταν την ανάβεις, καπνίζεσαι, δυσκολεύεσαι. Αλλά όταν ανάψει η φωτιά, τότε φωτίζει, ζεσταίνει και κάνει το περιβάλλον του σπιτιού ευχάριστο. Πρέπει όμως συνεχώς να τροφοδοτείς τη φωτιά, διότι διαφορετικά θα σβήσει, θα παγώσει, θα βρεθεί το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος. Έτσι λοιπόν σήμερα οι περισσότεροι μας ζούμε μια υποτονική πίστη με την θέλησή μας και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα μια χλιαρότητα και μια μετριότητα στη ζωή μας, διότι ακριβώς η πίστη μας είναι υποτονική. Και είπαμε ότι η πίστη αυξάνει στη ζωή μας πρώτον με τη μελέτη του νόμου του Θεού, τον οποίον σαν παιδιά το μαθαίνουμε στο σπίτι, σαν μεγάλοι όμως μελετάμε τον νόμο του Θεού, μελετάμε τους βίους των Αγίων και έτσι μπορούμε να έχουμε το θέλημα του Θεού εκπεφρασμένο μέσα από τις Αγίες Γραφές και εφαρμοσμένο μέσα στη ζωή των Αγίων μας. Δεν είναι η πίστη νεκρά, είναι ζωντανή. Δεν είναι τα λόγια του Χριστού απλώς λόγια. Δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος αγιασμού. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτε στο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Και δεν υπάρχει κανείς περιττός λόγος μέσα στο Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, μελετώντας τον νόμο του Θεού και μελετώντας τη ζωή των Αγίων, έχουμε μπροστά μας και το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της πίστης μας. Επίσης, η πίστη αυξάνει με τη συνέπεια στη μυστηριακή ζωή. Δεν μπορούμε δηλαδή να λεγόμαστε χριστιανοί και να είμαστε ασυνεπείς ως προς τα καθήκοντα της καθημερινότητος ενός χριστιανού. Και τελευταίο, η πίστη αυξάνει δια της προσευχής και δια της θείας λατρείας. Όταν κανείς προσεύχεται και λατρεύει το Θεό, εκεί χωρίς να καταλαβαίνει γίνεται η αποκάλυψη της πίστεως του Θεού. Έτσι οι σύγχρονοι μας Άγιοι, αν και αγράμματοι παντελώς, οι περισσότεροι ήταν μόλις απόφοιτοι του Δημοτικού, ήταν όμως τόσο δυνατοί στο θέμα της πίστεως και τόσο φωτισμένοι από το Θεό, που όλους τους ανθρώπους που πηγαίναν κοντά τους μπορούσαν και τους βοηθούσαν και οι ίδιοι προκόβανε και μπορούσαν να παρηγορηθούν και να αυξηθεί η πίστη τους. Είπαμε, το γεροντικό έχει ένα παράδειγμα που ένας αρχάριος μοναχός πήγε και εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα και το είπε, τον έκανε την ερώτηση, «Γιατί, αβά μου, πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια?» Αυτό είναι το ερώτημα που το κάνουμε όλοι μας. Γιατί πέφτουμε σε αμέλεια, στα πνευματικά? Σου λείπει η πίστη σου που θα σε έκανε να βλέπεις πάντα τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλείς τη σωτηρία σου, του είπε ο γέροντας. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρώτο οφθαλμό του τον Θεό, είναι φυσικό να μην έχει ευκολία να αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεχνούμε ότι ανήκουμε στο Θεό, ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, τότε ξεχνάμε, για να ξεχνάμε και το Θεό. Και σήμερα, για να συνεχίσουμε τα αίτια τα οποία μαραίνουν την πίστη μας. Ό,τι αυξάνει και έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να αυξάνει όπως πρώτα, αλλά ίσως και σταματήσει τελείως να αυξάνει και κάποτε να χαθεί. Η πίστη όσο τροφοδοτείται αυξάνει, όταν σταματήσει νεκρώνεται. Η πίστη είναι αρετή μεγάλη, και μάλιστα τόσο μεγάλη και είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Δεν μπορεί κανείς να είναι ενάρετος αν δεν πιστεύει ότι αυτό αρέσει στο Θεό, ότι ο αρετή τον κάνει τον άνθρωπο πιο κοινωνικό, πιο θεοπρηπή, πιο ευάριστο ενώπιον του Θεού. Όσο αυξάνει η πίστη, τόσο πλαπλασιάζονται οι αρετές. Αλλά αν σταματήσει, τότε μειώνεται ο αγώνας και για τις άλλες αρετές. Όταν δηλαδή σταματήσω να τροφοδοτώ την πίστη μου, τότε αρχίζω να έχω την αμέλεια, τότε αρχίζω να πέφτω σε μαρασμό, τότε αρχίζω να μένω αδιάφορος σε αυτά που θέλει ο Θεός, και ίσως κάποτε σταματήσω. Όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί ξεκινάμε με έναν ενθουσιασμό και ξαφνικά αρχίζουμε να γινόμαστε υποτονικοί, γιατί ξέρουμε, βλέπουμε ότι η πίστη θέλει συνέπεια, και ως εκ τούτου αυτή η συνέπεια μας κουράζει, και προκειμένου να κουραζόμαστε αφήνουμε τον αγώνα μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί μερικά αίτια που μειώνουν την πίστη. Διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολάου το Βιλεμίροβιτς, είναι ένας Σέρβος ιερομόναχος, εν συνεχεία επίσκοπος της Ζίτσας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το σερβικό λαό. Έζησε τον αιώνα μας, τον 20ο αιώνα, εκοιμήθη το 1956. Η ζωή του ήταν μια μαρτυρική, δηλαδή μαρτυρούσε Χριστό με την ζωή του και μαρτύρησε για τον Χριστό. Γι' αυτή έφτασε μέχρι τον Ταχάο της Γερμανίας ως Ορθόδοξος Ιεράρχης. Όλα αυτά δεν έγκαψαν, δεν τον λύγησαν, ούτε δηλίασε, αφού ήταν ακλόνητα δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή η πίστη το έδωσε αυτή τη δυνατότητα να είναι ακλόνητος μπροστά στις δυσκολίες. Αυτός αναφέρει 7 αιτίες που μαραίνουν την πίστη, την οποία χαρακτηρίζει ως ένα ευγενέστατο άνθος, το οποίο φυτρώνει μέσα στα αγκάθια και προσπαθεί να επιζήσει και αναπτυχθεί γυρεύοντας τον ζωογόνο ήλιο. Γράφει ο ίδιος, γιατί ήταν και λογοτέχνης και ποιητής και πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Η πίστη, αδελφοί μου, τι άλλο είναι από μια ευγενική σκέψη που αφυπνίζει τις ευγενικές και ανώτερες κινήσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν και ευγενικές και αισχρές κινήσεις. Δηλαδή η πίστη ζωογονεί αυτές τις ευγενικές, αφυπνίζει τις ευγενικές σκέψεις, και έτσι ο άνθρωπος, σκεπτόμενος τον Θεό, προχωράει στην πίστη και συνεχίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη πιο ευγενική από εκείνη που ασχολείται με το Θεό. Πράγματι, ένας άνθρωπος ευγενής δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον Θεό. Ούτε και συναίσθημα πιο ευγενές από εκείνο που έχει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται τον Θεό. Όταν ήταν, είπαμε, σκέφτεται κανείς τον Θεό, όταν έχει τον Θεό πρώτον οφθαλμό του, δεν μπορεί να μην καλλιεργεί τα αισθήματα, τα ευγενικά της καρδιάς του. Και όσο πιο πολύ ευγενής είναι μια σκέψη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας της εναντίον της τραχιάς και μη ευγενικής σκέψης. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει προς το κακόν. Εκ νεότητος μαθαίνει το κακό, εκ της νεότητος σκέπτεται πονηρά. Όταν λοιπόν για να σκεφτεί αγαθά, για να σκεφτεί ευγενικά, πρέπει να προσπαθήσει. Γι' αυτό και ακριβώς χρειάζεται αγώνας εναντίον των μη ευγενικών σκέψεων. Όταν η πίστη κατορθώσει να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά που τη σφίγγουν και τη μνήγουν, όπως τα ζυζάνια, το τρεφερό λουλούδι, τότε γίνεται οδηγός και παρηγοριά όλης της ζωής μας. Όταν ένα λουλούδι ξεπεράσει τις δυσκολίες και περάσει τα αγκάθια και εμφανιστεί πάνω από αυτά, κλέβει την ομορφιά και τα μάτια όλων των ανθρώπων που το βλέπει, και το άδρομά του ευωδιάζει, και έτσι ο άνθρωπος δεν προσέχει τα αγκάθια μέσα από το οποίο φύτρωσε το λουλούδι, αλλά προσέχει το λουλούδι, γιατί αυτό είναι αυτό που το κλέβει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν η πίστη ανθίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται γνώστης αυτής της πίστης και μπορεί να προχωρήσει. Σαν πρώτη αιτία που μαραίνεται και εξασθενεί η πίστη μας, ο Άγιος βλέπει την εξοικείωσή μας με τον κόσμο αυτό και με τη ζωή μας. Εξοικειωνόμεθα, συνηθίζουμε δηλαδή την ζωή. Συνήθισαμε τόσο πολύ τον τρόπο της ζωής που δεν μας κάνουν εντύπωση. Συνηθίσαμε το τυπικό χριστιανικό τρόπο ζωής και δεν ανησυχούμε που δεν μας ενθουσιάζει η πίστη μας. Δηλαδή συνηθίσαμε να πάμε στην εκκλησία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάνουμε μια τυπική προσευχή και αρκούμεθα σε αυτά. Αυτά όμως δεν είναι πίστη, γιατί δεν λείπει η προσπάθεια. Και να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πάει κάποιος στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά, ενθουσιάζεται, όλα τα βλέπει διαφορετικά, όλα τον κάνουν εντύπωση, παίρνει τις αποφάσεις, εξομολογείται, ενθουσιάζεται, αποφασίζει να αλλάξει ζωή, αποφασίζει να πλησιάσει τον Θεό. Πράγματι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πήγε πρώτη φορά στον Όρος με καλή διάθεση και να μην έχει πάθει αυτό. Όταν αυτός ο άνθρωπος ξαναπάει στο Όρος και ξαναπάει στο Όρος, τότε αρχίζει να εξοικειώνεται με αυτό το πράγμα. Αρχίζει να εκλογικεύει μερικά πράγματα. Αρχίζει να βλέπει αυτά που θαύμαζε να τα κάνει πεζά. Και ίσως και να φτάσει να σκανδαλιστεί, και έτσι ζημιώνει τον αυρό του, μένοντας μακριά από τα ουσιαστικά βιώματα της πίστης. Αν δεν προσέξουμε λοιπόν, εξοικειωνόμαστε και χάνουμε τον πρώτο ενθουσιασμό και αρχίζουμε να εκλογικεύουμε, όπως είπαμε, τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε και εμβαθύνουμε, τότε θα αυξηθούν όλα μέσα μας. Αν δηλαδή και την άλλη φορά που πάει και την άλλη και κάθε φορά που πάει είναι σαν να πήγει πρώτη φορά, τότε καταλαβαίνετε ότι θα βλέπει μόνο θαυμαστά πράγματα και μόνο πράγματα τα οποία θα ενισχύουν την πίστη του. Ένα δεύτερο παράδειγμα, πολύ απλό και αυτό. Ανεβαίνει κάποιος σε ένα ψηλό βουνό, ας πούμε στον Όλυμπο. Όλα είναι πρωτόγνωρα και θαυμαστά. Αν όμως μείνει εκεί ως δασοφύλακας, τότε θα βαρεθεί και ίσως και αγανακτήσει για τις δύσκολες συνθήκες που θα συναντήσει. Αν όμως συνεχίσει να ασχολείται με τα θαυμαστά μυστικά του Ολύμπου, αυτός ο θαυμασμός του θα μείνει. Όπου μπαίνει η πλήξη, εκεί αναχωρεί η πίστη στο Θεό. Όταν δηλαδή βαριέμαστε, αυτό σημαίνει πλήξη, τότε δεν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι πιστεύουμε στο Θεό. Ένα τρίτο παράδειγμα. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Είναι η προϋπόθεση αγιασμού. Όταν όμως ξεχαστεί ο σκοπός του γάμου, όταν λείψει η πίστη ότι είναι, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο αγιασμός, όταν βγει ο Θεός, τότε αρχίζουν τα προβλήματα της απιστίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος μέσα στον γάμο να εξοικειωθεί, αν εξοικειωθεί, καταλαβαίνετε, χαλαρώνα τα πράγματα και ο γάμος από κάτι το ευχάριστο γίνεται κάτι το μαρτυρικό. Από κάτι το οποίο μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγεί καθημερινό στο Θεό, γίνεται κάτι το οποίο ο άνθρωπος αγανακτεί. Άρα λοιπόν πρέπει και μέσα σε αυτό, όπως το όρος πρέπει να ανακαλύπτεις πάντα καινούργια πράγματα, όπως το βουνό πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, έτσι και μέσα στο γάμο πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο Άγιος περιγράφει μια πολύ ωραία εικόνα για την εξοικείωση, για να δείξει τι σημαίνει εξοικείωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι που συνηθίζουν αυτή τη ζωή με ανθρώπους απλοϊκούς, άξιστους, χωρίς τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προσκεκλημένοι του βασιλιά και κάθονται μαζί του στο τραπέζι. Καταλαβαίνετε, όταν ένας απλοϊκός άνθρωπος τον καλέσουν σε ένα τραπέζι, πώς νιώθει. Πώς νιώθει εκείνη την κατάσταση. Εννοείται πως δεν είναι ένα κοινό τραπέζι, αλλά ένα τραπέζι με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Σήμερα δεν υπάρχουν βασιλιάδες, είναι λίγοι οι βασιλιάδες που υπάρχουν, αλλά για μας βασιλεία είναι η βασιλεία των ουρανών και δεν είναι λέξη η οποία πέφτει σε αχριστία μέσα στην Εκκλησία, αλλά παραμένει κάτι το οποίο είναι η βασιλεία των ουρανών. Κάθονται λοιπόν και αρχίζουν να τρώνε και να πίνουν ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι. Από τα ωραία φαγητά και τα ποτά θολώνει ο μυαλό τους. Έτσι χάνουν την παρουσία του βασιλιά και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια και αρχίζουν να αρπάζουν τα φαγητά και να μαλώνουν μεταξύ τους και να ανακατώνουν τα φαγητά. Δηλαδή χάνουν την τροπή, εξοικειώνονται με το περιβάλλον και αρχίζουν να ζουν τις συνήθειές τους, να τρώνε με τα χέρια, να ανακατώνουν τα φαγητά. Να σπρώχνονται, να φωνάζουν πως είναι δικό τους τραπέζι και πως τους ανήκει η πρώτη θέση. Στο τέλος κουράστηκαν και άρχισαν να χασμουριέται. Η φιλοξενία αρχίζει να γίνεται βαρετή. Παραπονιούνται, γκρινιάζουν. Στο τέλος όλα άλλαξαν και από βασιλικό τραπέζι έγινε άνδρο ληστών. Έχασε το βασιλικό χαρακτήρα. Όμως ο βασιλιάς συνεχίζει να στέκεται στη θέση του. Δεν παρασύρεται από τους ανθρώπους. Τα παρατηρεί όλα και συνεχίζει να δίνει εντολή να βάζουν συνεχώς καινούργια πράγματα στο τραπέζι. Μια ευλαβική ψυχή νιώθει την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για την συμπεριφορά των απλοϊκών ανθρώπων. Η ευλαβική ψυχή του κόσμου, τον κόσμο αυτό τον νιώθει πάντα σαν το πιο φοβερό ιερό ναό, και όσο περισσότερο μέσα στο ναό είναι ο άνθρωπος, ο ναός όχι μόνο δεν χάνει από την αξία του, δεν υποβαθμίζεται, αλλά αντίθετα μεγεθύνεται και το ασυνήθιστο και φοβερό μεγαλείο του. Που σημαίνει όταν κανείς σε ένα βιωτικό τραπέζι από μεγαλοπρέπεια το καταστήσει κάτι κοινό, κάπως έτσι παθαίνουμε και με την πίστη. Λέει ο βασιλιάς όμως είναι αυτός ο οποίος συνεχώς μένει και τροφοδοτεί. Άρα στη ζωή μας βασιλιάς είναι ο Χριστός, ο οποίος παρά τη δική μας εξοικείωση και περιφρόνηση και τις αταξίες της ζωής μας δεν σταματάει να μας δίδει τα χαρίσματα. Εδώ πρέπει να νιώθουμε αυτή την ευλαβικότητα και να νιώθουμε το μεγαλείο της παρουσίας το βασιλιά και να νιώθουμε πάντοτε ότι αφού έχουμε ένα τέτοιον δωροδότη βασιλιά Χριστό, πρέπει και εμείς να είμαστε πάντοτε να ανακαλύπτουμε τα καινούργια πράγματα και έτσι ποτέ δεν θα βαρυθούμε. Στο γεροντικό αναφέρεται πως κάποιος νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα, πώς θα μπορέσω σε όλη μου τη ζωή να είναι η μοναχική μου πολιτεία ευάρεστη στο Θεό. Γιατί και στο μοναχισμό αυτός ο πειρασμός της εξοικειώσεως υπάρχει, γιατί γίνεται όπως και στη δική σας ζωή μια ρουτίνα η ζωή. Και εκείνος το απήντησε, να θυμάσει την πρώτη μέρα που πήγες στο μοναστήρι και να έχεις τα ίδια με τότε αισθήματα. Δηλαδή, φόβου Θεού, ταπεινό φρόνημα, υπακουή, θυσία, ντροπή και προθυμία. Όταν ένας πάει στο μοναστήρι, πράγματι νιώθει αυτά τα πράγματα. Αν αυτά τα σκέπτεται πάντοτε και νιώθει έτσι, τότε θα έχει πάντοτε την καλλιέργεια του εαυτού του. Έτσι και σε εσάς, για να είσαστε ευτυχείς, να θυμάστε την ημέρα του γάμου και να θέλετε να ζείτε αυτά που ζήσατε εκείνη την ημέρα, εις το διενικές. Όχι να τα εξοικειωθείτε. Να θυμάστε τη χαρά, να θυμάστε τη θυσία, να θυμάστε την προσφορά, να θυμάστε πολλά πράγματα. Όπως ο μοναχός είχε το φόβο του Θεού, είχε ταπεινό φρόνημα, είχε υπακοή, είχε θυσία, είχε την τροπή, γιατί ντρεπότανε, και είχε την προθυμία. Αυτά τα αισθήματα είναι και στη δική σας ζωή μέσα στο γάμο. Άρα λοιπόν η πίστη μας πρέπει να έχει καθημερινώς προϋποθέσεις αναπτύξεως. Ο άνθρωπος ο σκεπτόμενος την πίστη του μέσα στην καθημερινότητά του και την διατηρεί και εισπράττει τα αποτελέσματα που είναι η αρετή και ευτυχία. Μόνο ο άνθρωπος που είναι πιστός μπορεί να ζήσει αυτά τα πράγματα. Να ζήσει δηλαδή την αύξηση της αρετής, να ζήσει και την ευτυχία. Άνθρωπος με αυξημένη πίστη είναι πάντα χαρούμενος και ό,τι και αν του συμβεί. Λέει το ψαλμός, ο ψαλτήρι, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Ρίξε τη φροντίδα σου, τη μέρημνά σου στο Θεό και αυτός θα είναι πάντοτε κοντά σου. Δεν θα δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Δεν θα επιτρέψει ο δίκαιος να σαλευθεί πάνω από τις δυνάμεις του». Δεύτερη αιτία που μαραίνει η πίστη μας είναι ο υπερκορισμός του πνεύματος. Από πλήθους γνώσεων, από τις οποίες όμως απουσιάζει η μοναδική γνώση που υπερβαίνει όλες τις άλλες γνώσεις και τους δίνει το πραγματικό τους νόημα, τη γνώση του Θεού. Γεμίζει ο άνθρωπος σήμερα γνώσεις και πληροφορίες. Ό,τι μαθαίνουμε αναφέρονται στα έργα του Θεού. Είναι γεγονός. Όλες οι επιστήμες σε αυτό βοηθάνε. Στο σπίτι του Θεού, στην επίπλωσή του. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας το πλήθος των γνώσεων ξεπερνάει κάθε άλλη εποχή. Το κεφάλι μας το μετατρέπουμε σε μια τεράστια αποθήκη όπου στροβιλίζονται, στεβάζονται το πλήθος των γνώσεων σε όλα τα θέματα. Θέλετε φυσική, θέλετε χημεία, θέλετε μαθηματικά, θέλετε αστρονομία, τεχνολογία, κοινωνολογία, τεχνικά επαγγέλματα μαγειρικής. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα μυαλά που είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτά όμως τα έτσι γεμάτα μυαλά δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Στις παλιότερες εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και ως απλοί χωρούσανε τον απλό Θεό. Ο Θεός είναι απλός, δεν είναι σύνθετος. Ο άνθρωπος πλάστηκε απλός από το Θεό. Έγινε σύνθετος με τις γνώσεις τις πολλές. Όσο δηλαδή πιο πολύ απλοποιούμε τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε το Θεό. Η γνώση αυτού του Θεού είναι μια αισθητή και ξεχωριστή, έχει μια ξεχωριστή και αισθητή θέση μέσα στη ζωή τους. Αγράμματη αλλά γεμάτη από Θεό και τα χαρίσματα του Θεού. Δόξα τω Θεώ όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που ο Θεός έχει κεντρική θέση στη ζωή τους. Ο Άγιος που έγραψε αυτές τις αιτίες της πίστης είναι κατεξοχήν Άγιος των γραμμάτων, σοφός άνθρωπος όλων των επιστημών, αλλά δεν έλειψε ο Θεός και όπως μπορούσε να μιλήσει για τα άλλα, μπορούσε να μιλήσει για τη βιωμένη πίστη, γιατί αυτός ζούσε. Και καταλαβαίνετε, όσο κανείς ζει μπορεί και να μιλήσει και να γράψει καλύτερα. Έτσι διακριτικά βοηθούν και τους εαυτούς τους και τους άλλους. Η γνώση που συνδυάζει ταπεινό φρόνημα γίνεται ανθρωπιστική, με κέντρο το άνθρωπο, και όχι το επίγειον μόνο, αλλά και το διαχρονικός αιώνιον. Δηλαδή άνθρωπος της αρετής ασχολείται και με τον πνευματικό, με την ανθρωπιστική, τον άνθρωπο ως κέντρο της ζωής. Συναφής με την αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, η τρίτη αιτία που μειώνει και μαραίνει την πίστη είναι ο αυτοθαυμασμός. Θαυμάζουμε αυτό που κάνουμε, θεοποιούμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται, θεοποιείται. Παρατηρούμε δηλαδή τις μεγάλες πόλεις που έφτιαξε και φτιάχνει σήμερα ο άνθρωπος και τις θαυμάζουμε, και τα έργα του Θεού δεν τα βλέπουμε. Οι ουρανοξύστης μας εμποδίζουν να δούμε τη συμπαντική οικία του Θεού. Πράγματι, ο άνθρωπος μέσα σε μια πόλη γεμάτη πολυκατοικίες και ουρανοξύστης δεν μπορεί να δει τον ουρανό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον Θεό. Αισθάνεται την παντοδυναμία του ανθρώπου. Γινόμαστε έτσι άδικοι, διότι εκτιμούμε τα έργα περισσότερο από τον εργάτη. Παρατηρούμε ένα μεγαλοπρεπή ναό και περιφρονούμε τον άνθρωπο που έκτισε τον ναό. Λες και ο ναός αξίζει περισσότερο από τον άνθρωπο που έκανε τον ναό. Τι ωφελήσε τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή αυτού? Που σημαίνει, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει, έλεγε ο γέροντάς μας, ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι μπορεί να καεί και να ξαναγίνει. Μια ψυχή όμως ανθρώπου, αν χαθεί, χάνεται διαπαντός, χάνεται αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή ενός ανθρώπου, η ψυχή ενός ανθρώπου. Βλέπουμε την φύση και τη θαυμάζουμε και λησμονούμε τον Δημιουργό. Όποιος όμως έχει πραγματική πίστη, αληθινή πίστη, ανάγεται από τα δημιουργήματα εις των δημιουργών, από το έργο στον καλλιτέχνη. Η πίστη πρέπει να αντέχει, να ομολογεί και να μαρτυρεί τις αλήθειες. Όταν η πίστη ατονεί και πεθαίνει, τότε ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία. Κύριε Απόπη, ανοίξτε λίγο τον εξαιρεσμό. Τον εξαιρεσμό, ανοίξτε. Μια άλλη αιτία, η τέταρτη αιτία, ας την πούμε έτσι, είναι ευμάρεια. Όταν κάποιος είναι ευλαβής και δυνατός, μπορεί να έχει το Θεό στη ζωή του, έστω και αν ευτυχεί και αν έχει άνεση. Θεωρεί το Θεό ως δωροδότη και τον εαυτό του διαχειριστεί των δώρων του Θεού. Όταν νιώθεις ότι ό,τι έχεις σου το έδωσε ο Θεός, τότε δεν ατονεί η πίστη σου. Είσαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και κάνεις ό,τι κάνεις για τη δόξα του Θεού. Ένας όμως άσχητος και ασεβής θειοποιεί τον πλούτο, την άνηση και την ευμάρεια και αισθάνεται μακάριος. Προσκυνά αυτά που δεν το χρειάζεται, και δεν το χρειάζεται ο Θεός. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν δυστυχούμε, ξέρουμε να καταφεύγουμε στο Θεό και για να γινόμαστε ευλαβείς. Ο πόνος, η δυσκολία κάνουν τον άνθρωπο να προσφεύγει στο Θεό. Τότε ο άνθρωπος νιώθει το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική του. Νιώθει την αδυναμία, αλλά νιώθει και την αγάπη του Θεού. Και η λαϊκή πορεία, παροιμία, κοτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμωνα, αυτό ακριβώς δείχνει. Ο άνθρωπος, ο περιφρονημένος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν του σκέπτεται κάποιος, ο Θεός δεν τον απορρίπτει, τον δέχεται, τον βοηθάει, τον εξυψώνει. Όταν όμως ευτυχούμε, τα ξεχνάμε όλα. Μπορεί και μια καλή και ευλαβική ψυχή μπροστά στον πλούτο να ξεχάσει το Θεό, να παρασυρθεί από αυτό και να φτάσει σε σημείο που είτε οι δικοί του άνθρωποι να μην τον αναγνωρίζουν. Αναφέρεται στον Βεργετινό, μια περίπτωση ενός μοναχού, ενός λαϊκού ανθρώπου, ο οποίος ζούσε και ήταν λατόμος, δηλαδή έβγαζε πέτρες, μάρμαρα. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με το μεροκάματό του. Πήγαινε στην πόλη και όταν κατέβαιναν οι ασκητές, τους περίμενε, τους έπαιρνε στο σπίτι, τους φρόντιζε, τους κοίμιζε και την άλλη μέρα φεύγανε και γυρίζαν στη σκήτη. Ένας από τους ασκητάς, όταν είδε αυτή την καλοσύνη του ανθρώπου, σκέφτηκε και είπε, αν αυτός ο φτωχός άνθρωπος κάνει τόσα καλά, πώς θα μπορούσε να κάνει αν είναι πλούσιος. Και παρεκάλεσε το Θεό να γίνει πλούσιος, να τον κάνει πιο πλούσιο. Ο Θεός τον άκουσε και του είπε όμως, εγγυάσαι εσύ για την ψυχή του, και έβαλε τον εαυτό του εγγύηση. Πράγματι, εκεί που έσκαβε τις πέτρες βρήκε χρήματα. Τα πήρε, τα έκρυψε, τα πήρε, τα φόρτωσε, κατέβηκε στο λιμάνι, έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αγόρασε αξιώματα, αγόρασε βίλες, αγόρασε και ζούσε κοντά στο Πατριαρχείο, κοντά στον Αυτοκράτορα. Όλα αυτά ξέχασε το τι έκανε. Ο ασκητής πήγαινε, ξαναπήγαινε, δεν τον έβλεπε. Είχε δώσει όμως υπόσχεση, είχε δώσει εγγύηση. Οπότε παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ψυχή? Και είπε αυτός, μάρτυκα του Κυρίου, Θεέ μου συγχώρησέ με, και βοήθησέ τον να ξαναγίνει πάλι αυτός που ήταν. Πράγματι ακούστηκε η προσευχή του, ήρθε σε σύγκρουση με τον βασιλιά, άλλαξαν οι καταστάσεις, έχασε τα πλούτη, έχασε τα πάντα, έφυγε όπως όπως και κατέβηκε πάλι στην πατρίδα του και ξανά γίνε πάλι λατόμος και πάλι στο διακόνημα και πάλι ξαναθυμήθηκε όλα αυτά που έκανε και πήγαινε και δεχόταν τον ασκητάς, και κατέβηκε πράγματι αυτός ο γέροντας ασκητής, τον είδε, τον πήρε και εκεί που καθόντουσαν του είπε, γέροντα, κάνει μια προσευχή να μου δώσει ο χρόνος ο Θεός πιο πολλά για να είμαι πιο ευάρεστος στο Θεό. Και λέει, μια φορά το έκανα, δεν σου χρειάζονται. Καλύτερα φτωχός και πιστός παρά πλούσιος και άπιστος και άτιμος. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο πλούσιος, ο πλούτος, ακόμη και την ευλαβική ψυχή μπορεί να την κάνει σκληρή, να την κάνει να την αποπροσανατολίσει από τα δώρα του Θεού. Ένα σημερινό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος κερδίζει κάποιο λαχείο και αποκτά πολλά χρήματα και αντί να είναι χαρούμενος γίνεται σκεθροπός και παράξενος, σκεπτόμενος τι θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή πήρε χρήματα και αντί να γίνει ευτυχισμένος γίνεται σκεπτικός. Όπως επίσης μια κοπέλα φτωχική παντρεύεται έναν πλούσιο άνθρωπο, έναν πλούσιο άνδρα, αντί να χαίρεται, αρχίζει να μεγαλοπιάνεται, ξεχνάει τις φίλες τους και αποκόπτεται και είναι περήφανη και δεν ζει πλέον με τις φίλες, περιφρονεί και τις απαξιώνει. Ένας καλλιτέχνης η δόξα του τον κάνει από απλό και καλοσυνάτο, πρόσχαρο και τον κάνει αυταρχικό, εγωιστή, εγωκεντρικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πήγε ευτυχία από πλανά του νου του ανθρώπου και αναισθητοποιεί την καρδιά και την πίστη του ανθρώπου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είναι δυνατόν αυτός που έχει ακάθαρτο βίο να μην κλονίζεται και στα ζητήματα της πίστης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πλούσιος, είναι ακατάστατος στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει πίστη. Είπαμε στην προηγούμενη σύναξή μας, δεν υπάρχουν άπιστοι και άθιοι, υπάρχουν αμαρτωλοί. Διότι η αμαρτία είναι αυτή η οποία τους θέτει σαν αμφισβητής της πίστης. Αν θα πιστέψουνε πρέπει να αρνηθούν την αμαρτία. Επειδή όμως την αγαπάνε την αμαρτία, είναι πιο εύκολο πράγμα να πούνε ότι είναι άπιστοι, ότι είναι άδειοι, για να μπορούν να ζουν την αμαρτία. Αν αρνηθούν την αμαρτία, αμέσως θα φανεί η πίστη τους. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας που ζει ακάθαρτη ζωή να μην έχει προβλήματα, να μην κλονίζεται η πίστη του. Για να μάθετε ότι αυτό είναι αληθινό, ότι δηλαδή οι κακές πράξεις καταστρέφουν τη σταθερότητα της πίστης, ακούστε τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο. Να στρατευθείς τον καλόν αγώνα, έχοντας πίστη και καθαρή συνείδηση, διότι ορισμένοι αποθώντας τη φωνή της συνείδησεώς των, να βάγισαν ως προς την πίστη. Όσο καλή κι αν ήταν η προαίρεσή τους, όταν απόθεσαν την φωνή της συνείδησεώς των, να βάγισαν ως προς την πίστη. Μαζί με την ευμάρεια μπορούμε να πούμε ότι είναι και αγάπη μας η σταπάθη και απαμβρώνει και θανατώνει την πίστη. Υποκαθιστούν δηλαδή την αγάπη και την πίστη στο Θεό με την αγάπη και την πίστη στα πάθη και στον εαυτό μας. Αυτό είμαστε. Ό,τι τόνισε πιο πάνω ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα εγωιστικά θελήματά του, τόσο ελαττώνει η πίστη και η υπακοή στο Χριστό. Όσο η ζωή μας γίνεται εγωκεντρική, τόσο πάβει να είναι χριστοκεντρική. Πίστη με αλαζονία, φιλεδονία και σκληρότητα είναι ασυμβίβαστη. Η μία ανηρεί την άλλη. Μια άλλη αιτία που μαραίνει την πίστη, η πέμπτη ας τιμούμε, είναι η ταύτιση της πίστης μας με τη ζωή των ανθρώπων που εκφράζουν την πίστη. Είναι αυτό που σκανδαλίζει περισσότερο τους ανθρώπους. Αυτοί που τονίζουν ταυτίζουν την πίστη με την ζωή των ανθρώπων που υπηρετούν την πίστη. Η ασυνέπεια μερικών από αυτούς κλονίζουν τη δική μας πίστη. Βλέπουν τον ιερέα τους χωρίς πίστη ενεργετική και μαραίνεται η δική τους πίστη. Κάθε επάγγελμα, λειτουργήμα έχει και τους Ιούδας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει τον προδότη. Και προδότης είναι αυτός ο οποίος είναι ασυνεπής. Ο Ιούδας ήταν προδότης και πρόδωσης στον Χριστό, διότι ήταν ασυνεπής μαθητής και ασυνεπής στην τιμή που τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός τον τίμησε και τον έκανε οικονόμο και διαχειριστή το μικρού του βαλαντίου που είχανε. Και εκείνος έδειξε απιστία και έκανε κακή χείριση, κακοδιαχείριση. Βλέποντας τον Ιούδα, δεν ακυρώνουμε ούτε τον Χριστό, ούτε τα έργα του, ούτε τους άλλους Αποστόλους που γίναν κήρυκες της αληθείας σε όλη την οικουμένη. Δεν μπορούμε από την απιστία και την προδοσία του Ιούδα να καταργήσουμε την πίστη μας στον Χριστό και στους άλλους Αποστόλους. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το τίμησαν άνθρωποι που αγίασαν, αλλά ζήσανε και άνθρωποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πατριάρχες, οι οποίοι το πρόδωσαν και ήταν αιρετικοί. Εμείς πρέπει να μάθουμε να μένουμε στους Αγίους, να τους θαυμάζουμε και να ακολουθούμε τις διδασκαλίες και να μην ασχολούμαστε με τους αιρετικούς. Η πίστη μας είναι σπόρος και ο καλύτερος καρπός της πίστης μας πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκείνος που έχει ταχθεί στην υπηρεσία της πίστης μας. Η πίστη μας, όπως είπαμε, είναι ο σπόρος. Ο άνθρωπος είναι το χωράφι. Όταν λοιπόν ο σπόρος παίρνεται σε διασπορετικά χωράφια και ο καρπός που θα δώσει θα είναι διαφορετικός. Έτσι και κάθε ιερέας είναι άνθρωπος που δέχεται το σπόρο της πίστεως και αναλόγως με την καλλιέργειά του θα αποδώσει και τον καρπό, γλυκή ή πικρό. Έχουμε όλοι μας γνωρίσει καλούς και γλυκούς καρπούς και άξιους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά έχει πέσει και στην αντίληψή μας και το αντίθετο. Ο ένας ή ο λίγοι δεν πρέπει να μας ζημιώνουν, αλλά και οι πολλοί και οι καλοί να μας προάγουν εις τα της πίστεώς μας. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε αναφέρει και έχουμε αναπτύξει τόσα παραδείγματα που αν τα ενθυμούμεθα και τα μιμούμεθα καθημερινώς θα αυξάνει η πίστη μας. Οι εχθροί της πίστης μας καλλιεργούν και μεταδίδουν τα σκάνδαλα και για να κλονίσουν την πίστη των αδυνάτων και των αμαθών. Αλίμονος σε αυτόν που σκανδαλίζει, αλλά πιο πολύ αλίμονον σε αυτόν που διαδίδει το σκάνδαλο. Γίνεται αιτία πολλών θυμάτων, πνευματικού θανάτου. Κάθε κατάχρηση πάνω στο θέμα της πίστης πηγάζει από την αμάθεια των ανθρώπων, από την ιδιοτέλεια, από την αδυναμία, από την ανοησία, από τη συμφεροντολογία και ποτέ από πραγματική και πρόθεση βοηθείας. Δηλαδή ένας κληρικός, ένας μοναχός που σκανδαλίζει το ποίμνιο του Χριστού δεν έχει ποτέ του καλή προαίρεση. Αυτός είναι, είπαμε, θύμα αμάθειας, ιδιοτέλειας, αδυναμίας, ανοησίας, συμφεροντολογίας και έτσι μπορεί να ξεχάσει το Θεό εργαζόμενος για τον εαυτό του. Θα είμαστε γενικώς προσεκτικοί τόσο στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε όσο και στα όσα θα ακούμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι βίοι των Αγίων έχουν πολλά παραδείγματα που οι Άγιοι συγκοβαντήθηκαν και αρκετοί αδύναμοι στην πίστη κλονίστηκαν. Είναι εύκολο να λασπολογήσεις, είναι εύκολο να κατηγορήσεις, είναι εύκολο να διαδώσεις και έτσι αυτό που διαδίδεται γίνεται αιτία να κλονιστεί η πίστη αμαθών ανθρώπων απλοϊκών ψυχών. Όταν ακούμε κάτι για κάποιον κληρικό, ας βάζουμε και κάποιο ερωτηματικό. Υπάρχει κατάκριση και καταλαλιά, οι οποίες είναι μεγάλες αμαρτίες, αλλά υπάρχει και η ιεροκατηγορία ακόμη μεγαλύτερη, διότι όταν κατηγορώ τον κλήρο τότε κλονίζω την πίστη των αδυνάτων. Το σκάνδαλο τα διαδίδει ο διάβολος γρήγορα, την αλήθεια όμως την εμποδίζει. Αυτή είναι η τέχνη του. Ένα σκάνδαλο να λαμβάνει αμέσως διαστάσεις. Όλες οι εφημερίδες γράφουν ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό πουλάει, γιατί ο άνθρωπος του αρέσει, αγαπάει να ασχολείται με τα σκάνδαλα. Όμως μια αλήθεια δεν την αγαπάει και δεν ασχολείται, και ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Όπως η πίστης, αν σας έχουν τύχει οι χιλιαστέ στον δρόμο, μετά από την πρώτη κουβέντα που θα σας πούνε, τη δεύτερη κουβέντα που θα σας πούνε, θα αρχίσουν να σας κατηγορούν τους κληρικούς, ότι έτσι κάνουν οι δοσποτάδες, έτσι κάνουν οι παπάδες, έτσι είναι ασυνεπείς στην πίστη. Και γιατί? Για να μπορέσουν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου, για να μπορέσει να αρχίσει να τους ακούει και να τους κάνει, και να τους κάνει τον προσελητισμό. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύρης γράφει: «Είναι πολλοί που βλέπουν τον ιερέα άθιο και επίσης τους μαραίνεται. Είναι πολλοί που βλέπουν καχύπτωτα τον εξομολόγο τους και επίσης τους τρεμοσβήνει όπως η φλόγα του κυριού μπροστά στην πυρκαγιά. Είναι πολλοί που ακούνε για άθια συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που είναι υψηλοί εκπρόσωποι του χριστιανισμού και η τριμάμενη φλόγα της πίστης σβήνει τελείως στην ψυχή. Και όταν η φλόγα σβήσει στη μάχη της με τον ψυχρό άνεμο, τότε η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης». Η έκτη αιτία της έκπτωσης της πίστης μας στον άνθρωπο είναι η κοινωνική αδικία. Κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Αφού υπάρχει αδικία, που υπάρχει ο Θεός. Αφού πεθαίνουν τα παιδάκια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσο φτώχεια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσος πόλεμος, που υπάρχει ο Θεός. Βλέπει ο άνθρωπος τα θαύματα της δημιουργίας και πιστεύει στο δόξα του Θεού. Βλέπει όμως και την αδικία στην κοινωνία που κάνει ο ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο και διερωτάται, πού υπάρχει ο Θεός. Γιατί τα επιτρέπει αυτά και έτσι η φλόγα της πίστης του σβήνει, όπως σβήνει και η δυνατή φωτιά στην καταρακτώδη βροχή. Καταρακτώδη βροχή βλέπει ο άνθρωπος την κοινωνική αδικία, πλούτος και φτώχεια, υγεία και αρρώστια, μόρφωση και αγραμματοσύνη, εργασία και ανεργία, ιδιοκτησία και έλλειψη των αναγκαίων. Διαμαρτύρει ότι ο άνθρωπος, ξεχνώντας πως όλα αυτά είναι το παρόντος αιώνος και όχι το μέλλοντος. Και ο Χριστός μακαρίζει τους διδιωγμένους και όχι τους διώκτες. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένικεν αδικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, και υποσχόμενος ότι ο μισθός αυτών πολλής εν της ουρανής. Αν η ζωή μας ήταν αυτή μόνο, τότε πράγματι όλα αυτά θα ήταν μια αδικία. Όταν όμως η ζωή μας είναι πέρασμα στην αιωνιότητα, τότε και έχουμε την πίστη ότι ο μισθός θα είναι πολύς στους ουρανούς, τότε αυτά τα πράγματα παρέρχονται γρήγορα και τα αποδεχόμαστε. Δεν πρέπει να συνδέουμε την αδικία με την πίστη, διότι η πίστη είναι ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταφρονημένων. Ποιος συμπαραστέκεται σε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός και κατετρεγμένος? Η Εκκλησία, γιατί πιστεύει στον Θεό. Ποιος κάνει ελεημοσύνη? Ο πιστός κάνει ελεημοσύνη. Ποιος βοηθάει τους έναν άνθρωπό του? Ποιος είναι εθελοντής? Ο πιστός είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η πίστης είναι καταφυγή και δεν είναι εκείνη που κλονίζει την φιλανθρωπία. Το να μην πιστεύουμε στην οικουμενική διαχρονική δικαιοσύνη και να την επιζητούμε στη γη είναι σαν να μην πιστεύουμε πως επειδή είναι νύχτα ο ήλιος δεν θα ανατείλει για να φωτίσει τη γη και ζητάμε να τη φωτίσουμε με τεχνικά μέσα. Αν πιστεύουμε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο στη γη, τότε πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ήλιος και με τα τεχνικά μέτρα μέσα προσπαθούμε να τη φωτίσουμε. Όταν όμως πιστεύουμε ότι θα ξαναβγεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αιωνιότητας, τότε μπορούμε να αποδειχθούμε και αυτή την κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία μας θλίβει και μας στενοχωρεί όλους και μας πονάει. Πράγματι δεν υπάρχει κάποιος που να μην πονάει όταν ο άνθρωπος του πονάει. Μας βυθίζει στις σκοτεινές σκέψεις, μας ταράζει την αισιοδοξία, μας προβληματίζει την πίστη. Τα γιατί είναι πολλά και απάντηση στον παρόντα αιώνα δεν υπάρχει, αλλά στο μέλλοντα τον αιώνα. Και να δούμε τι γράφει για αυτά τα γιατί ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμύροβιτς. Λέει, γιατί να πεθαίνει από την πείνα εκείνος που εργάζεται? Γιατί ολόκληρη η ζωή των πολλών να είναι μια συνεχής Δευτέρα, ενώ η ζωή των λίγων να είναι μια συνεχής γιορτή? Γιατί να ταλαιπωρείται ο δίκαιος? Γιατί να είναι παραμερισμένος και ταπεινωμένος ο σοφός μπροστά στον ηλίθιο? Γιατί ο ευεργέτης να βιώνει την αχαριστία? Γιατί ο ταπεινός να ζει στη σκιά του αλαζόνα? Γιατί η ασωτεία να κατοικεί μέσα σε τόσο λαμπερά σπίτια, ενώ η αρετή να συρρυκνώνεται πάντα σε ένα ξυλουργείο της Ναζαρέτ ή σε στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον παραγωνίζει πάντα, να τον παραγωνίζουν πάντα οι δειλοί, ενώ η θέση του είναι μπροστά? Γιατί να γίνονται όλα αυτά αν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Και συνεχίζει, κάτω από το βάρος των ερωτημάτων αυτών κλονίζεται το πνευματικό θάρρος των πολλών. Όταν δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει πίστης. Όταν κλονίζεται το θάρρος, κλονίζεται και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη συγκατοικούν πάντα στον ίδιο βαθμό, στο ίδιο βάθρο. Δηλαδή που σημαίνει η δειλία μας κάνει να μην πιστεύουμε, δηλαδή να τα βλέπουμε όλα επίγεια. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διδάσκει, ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Ο δειλός, όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό. και είναι έτοιμος να δειχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη και καταφρόνηση των κινδύνων γεννάται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από σκληροκαρδία του ανθρώπου. Δηλαδή ένας γίνεται τολμηρός ή επειδή πιστεύει ή επειδή είναι από την σκληροκαρδία του. Την σκληροκαρδία όμως την ακολουθεί πάντοτε ο εγωισμός και η περηφάνεια, ενώ την πίστη την ακολουθεί πάντοτε η ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γι' αυτό το θέμα λέει, ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο, «Να ο Σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι και εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην χαθεί η πίστη σου». Τον είπε μπροστά στην έννοια του πειρασμού της σταυρώσεως του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, να σε κοσκινήσει, να σε φέρει από εδώ, δηλαδή ο διάβολος, να σε φέρει από εκεί, να σε ταραντάξει, να σε δονήσει, να σε ταρακουνήσει, να σε βασανίσει, πράγμα που γίνεται όταν κοσκινίζουμε το σιτάρι. Αλλά εγώ λέγει τον εμπόδισα τον Σατανά, επειδή γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να αντέξετε τον πειρασμό. Διότι το να πει για να μην χαθεί η πίστη σου φανερώνει ότι αν τον άφηνε θα χανόταν η πίστη του. Αν κλονιστεί η πίστη πραγματικά του ανθρώπου, τότε όλα τα χάνει ο άνθρωπος. Και αν ο Πέτρος που αγαπούσε τόσο θερμά τον Χριστό θα έκυπτε και θα έχανε την πίστη του, ή αν ο Χριστός τον άφηνε τον διάβολο να τον περάξει όσο ήθελε, ποιος από εμάς θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Αυτό το παράδειγμα στον Απόστολο Πέτρο το είπε για να το θυμούμαστε και όλοι. Και σαν μια έβδομη αιτία που μαραίνεται η πίστη, αν και σας κούρασα λίγο, θα το πούμε ότι είναι η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη εναντιώνεται στην πίστη και η ψευδοθεολογία εναντιώνεται στην επιστήμη. Και οι δύο τομείς προσπαθούν να βρουν αυτά που τους χωρίζουν και όχι αυτά που τους ενώνουν. Δηλαδή δεν προσπαθούν να δούνε η πίστη τι ενώνει με την επιστήμη και η επιστήμη τι ενώνει με την πίστη, αλλά προσπαθούν να βρουν το αντίθετα. Είχαμε ένας δεσπότης, Άγιος άνθρωπος από την Κωνσταντινούπολη, και ερχόταν μια φορά με τα πόδια από τη Γρηγορία στο μοναστήρι. Και όταν φτάσανε στο ρέμα, ένας μοναχός που του συνόδευε είπε, «Σεβασμιότατε, αυτό το ρέμα μας χωρίζει με τη Σιμονόπετρα». Και λέει, «Όχι πάτερ, σας ενώνει με τη Σιμονόπετρα». Δηλαδή η πίστη του, το ενός και το άλλο. Ότι το ρέμα μπορεί να μας χωρίζει, αλλά μπορεί και να μας ενώνει. Ο καλός το βλέπει πάντοτε καλά. Έτσι και στην επιστήμη. Όταν βλέπεις τα θετικά, δεν κλονίζεται η πίστη. Έτσι και στην πίστη. Όταν βλέπεις τα θετικά, δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αμφισβητεί ποτέ την αληθινή επιστήμη. Και αληθινή επιστήμη δεν αρνείται ποτέ την υγιή πίστη. Η καλύτερη επιστήμη βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με την καλύτερη πίστη και οι καλύτεροι δεν συγκρούνται ποτέ μεταξύ τους. Οι καλύτεροι κατανοούν ο ένας τον άλλον και τον παραδέχονται. Η επολεμική και η εξόντωση τόσο της ψευδοπίστης όσο και της ψευδοεπιστήμης αποδυναμώνουν την πίστη που έχουν πολλές ψυχές, και όταν η πίστη αποδυναμώνεται πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να επιβιώσει, για την επιβίωσή της, και πολλές φορές ο αγώνας καταλήγει στην ήττα της πίστης. Θυμάστε το παράδειγμα που αναφέραμε στον Άγιο Σιλωανό, που ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης πήγε και πουλούσε βιβλία και ο πατέρας του τον πήρε στο σπίτι, και αυτός ήταν μικρό παιδί και τον είπε για την πίστη και λέει, «Πιστεύεις την πίστη?» Αυτά είναι λόγια τα οποία δεν είναι πραγματικά, δεν υπάρχει πίστη, και άρχισε να τον κάνει διάφορες θεωρίες για τον κομμουνισμό. Και ο μικρός το άκουσε όλα αυτά και το έμεινε βαθιά μέσα στην έννοια της πίστης του, μέσα στη ζωή του η πίστη, το θέμα της πίστης, της αφισβήτησης της πίστης από έναν άνθρωπο που ήξερε γράμματα, και όταν το ρώτησε τον πατέρα του λέει εγώ πίστευα ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει, αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτε. Αλλά ο μικρός έπρεπε να γίνει 18 χρονών και να γνωρίσει εμπειρικά την πίστη για να ξεπεράσει αυτόν τον κλονισμό. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό, η πίστη η απόλυτη στην επιστήμη, όταν αυτά δεν συνεργάζονται μπορεί να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις. Αυτές οι αιτίες είναι όπως μας τις περιγράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελεμύροβης. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες. Θα σας αναφέρω όμως έτσι απλά μερικά για να μην σας κουράσω περισσότερο. Η γενικότερη αδιαφορία για τα πνευματικά ζητήματα, φαινόμενο που στις ημέρες μας έχει μεγάλη έξαρση. Οι μέρημνες, οι περισπασμοί της ζωής, η έλλειψη χρόνου, η προσκόλληση της λυκές ανάγκης, η θελημένη μάθεια ή ακόμη αμάθεια στα ζητήματα της πίστης, όλα γίνονται αυτά αφορμές να κλονίζεται πιο εύκολα η πίστη μας στο Θεό. Μια άλλη αιτία είναι η πλάνη, είναι ο συγκριτισμός. Όλα τα κάνει ο άνθρωπος έναν αχταρμά. Ειδικά στα σχολεία σήμερα μπερδεύουν τα παιδάκια με όλες τις θεωρίες και όχι, δηλαδή τα παιδάκια που είναι καθαρά και τα βάζουν όλα σε μια σειρά, πληροφορώντας τα για όλα αυτά, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να ξεχωρίσουν. Γιατί το παιδί δεν έχει κρίση, και όταν το παιδί έχει μια σύγχυση τότε καταλαβαίνετε πως αυτός ο συγκριτισμός κλονίζει την πίστη. Για όλα αυτά και ίσως αν ψάξουμε και άλλα θα βρούμε και άλλα αίτια που μαραίνουν την πίστη και μπορούν να τη μαράνουν αλλά μπορούν να τη χάσουμε και τελείως. Σε όλους εμάς που είμαστε ασθενικοί την πίστη, ο Χριστός παραπονείται και λέει «Πού είναι η πίστη σας? Τι δηλείστε οι ολιγόπιστοι? Γιατί είσαστε ολιγόπιστοι?» Αυτά τα άπιστοι τους μαθητάς όταν ήταν μέσα στη βάρκα και ενώ είχαν τον Χριστό μαζί, αυτοί πίστεψαν ότι θα κινδυνεύσουν και πήγανε και το σήκωσαν. Διδάσκαλε, χανόμαθα. Δηλαδή δεν πίστευαν στον Χριστό. Δεν ήξεραν ποιον έχουν μαζί τους και πίστεψαν ότι θα χαθούν, ενώ δίπλα τους ήταν ο Σωτήρας και στον είπε μη φοβού, μόνο πίστευε. Άρα λοιπόν και εμείς να μην φοβόμαστε αλλά να πιστεύουμε. Και θα κλείσω το θέμα μας αυτό με τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ή να διστάζουμε να πιστεύουμε σε όσα ο Κύριος μας δίδαξε, αλλά να έχουμε την βεβαιότητα ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και μπορεί να πραγματοποιηθεί έστω και αν είναι αντίθετος με τους φυσικούς νόμους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται και ο αγώνας της πίστεως. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να αξιωθούμε, να ακούσουμε το λόγο του Χριστού «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Δηλαδή ας γίνει σε όλους μας ό,τι ζητάμε, ανάλογα βέβαια με την πίστη του καθενός. Καταλαβαίνετε, καλλιεργώντας την πίστη αυξάνουμε τις παθενότητες μέσα στη ζωή μας, της επιτυχίας, της αρετής και της κληρονομίας της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καλλιεργήσει αυτά και ατονίσει η πίστη του, τότε δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ενάρετος, ούτε να έχει ελπίδα. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά. Συγγνώμη να σας κούρασα και αν έχετε κάτι να πείτε. Λέγε, Νικολάκη.
Ελεημοσύνη πράττουν οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί.
Πώς?
Ελεημοσύνη πράττουν.
Αγαθοργίες κάνουνε, αλλά θέλουν να προβάλλεται ο εαυτός τους. Ο Χριστός που κάνει ελεημοσύνη είναι το Ευαγγέλιο, μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει θέλει να φαίνεται, γιατί το κάνει αυτοσκοπό. Θέλει να φαίνεται η υπεροχή του. Θέλει να υπάρχει ο αυτοθαυμασμός του. Κατάλαβες? Και ένας που έχει αυτοθαυμασμό δεν έχει πίστη. Δεν έχει και αγάπη. Το κάνει από συμπόνια. Άλλο αγαπάω και άλλο συμπονώ. Αγαπάω γενικώς γιατί είναι αδελφός μου. Συμπονώ γιατί είναι αδύναμος. Εγώ είμαι δυνατός, άρα λοιπόν εσύ είσαι αδύνατος και συμπονώ. Δεν έχει αγνά η λατήρια. Λοιπόν, λέγε Νικουστάκη.
Ένα ρωτήσω. Αυτό που λέμε βέβαια πίστη προς το Θεό. Αυτό αποκτάται σιγά σιγά.
Είπαμε ναι, Κωστάκη, όταν είπαμε ότι η πίστη είναι σπόρος, τον οποίο τον σπέρνεις, τον καλλιεργείς, αυξάνει, γίνεται δέντρο και καρποφορεί τους καρπούς της πίστης που είναι η αρετή και η χαρά.
Είναι πόσο εμείς δηλαδή.
Πώς?
Είναι πόσο το θέλουμε εμείς δηλαδή.
Πόσο το θέλουμε εμείς. Είναι η προαίρεση δικής μας και η χάρη του Θεού. Όταν εμείς θέλουμε, ο Θεός ενεργεί. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Πρώτα εμείς όμως πρέπει να θέλουμε. Δηλαδή η πίστη είναι καρπός δύο πραγμάτων. Της προαιρέσεως του ανθρώπου και της χάρη του στο Θεό. Όσο θέλω, τόσο η χάρη του Θεού μου την αυξάνει την πίστη. Γιατί όλοι οι Άγιοι που ξεκινήσανε, ξεκινήσαν σαν μικρά παιδιά. Ξεκινήσαν σαν έφηβοι. Μπορεί κάποιοι να αμαρτήσανε, μπορεί κάποιοι να μην αμαρτήσανε, αλλά και αυτοί που αμαρτήσανε και αυτοί που δεν αμαρτήσανε δεν σταματήσανε ποτέ να δίνουν το δικαίωμα του Θεού μέσα στη ζωή τους να αυξάνε την πίστη. Και όσο αύξανε η πίστη τους, τόσο και ο καρπός της πίστης τους ήταν μεγαλύτερος. Ναι.
Όταν ο άνθρωπος βιώνει μια αδικία, το νιώθει ο ίδιος αυτό, λαμβάνεται. Να έχει πίστη ότι θα δικαιωθεί ας πούμε από τον Θεό ή να λέει Θεέ μου να γίνει το
θέλημά σου. Πρώτον, όταν αποδέχεται το θέλημα του Θεού πιστεύει ότι κι αν αδικηθεί από τους ανθρώπους θα ευλογηθεί από τον Θεό. Και αν δεν κερδίσει τίποτα σε αυτή τη ζωή θα τα πάρει στην άλλη ζωή. Έκανε το πλασίωνα. Αλλά πρέπει να το πιστεύουμε αυτό, έτσι. Να μην κλονίζεται η πίστη μας. Δηλαδή πίστη χωρίς διαχρονικότητα της αιωνιότητος δεν έχει δυνατότητα να ζήσει. Η πίστη μας, γι' αυτό είπαμε το πιστεύω, αρχίζει πιστεύω εις ένα Θεό και τελειώνει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Που σημαίνει ότι η πίστη δεν σταματάει στη γη, είναι στην αιωνιότητα. Άλλο.
Εάν υπάρχει πίστη και ταπείνωση, βοηθάει περισσότερο η απλότητα σε τον άνθρωπο ή η μόρφωση, ή δεν παίζει ρόλο?
Όταν ο άνθρωπος μπορεί να συνδυάσει πίστη, απλότητα και αγάπη και μόρφωση, είναι ένας θαυμαστός, είναι θαυμαστός από όλους. Και αυτό είναι αρκετά, επιτυχάνεται, αλλά θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια από όταν ένας άνθρωπος είναι απλός. Ένας άνθρωπος δεν κινδυνεύει τόσο από όσο κινδυνεύει ένας άνθρωπος που πίσω είναι μορφωμένος. Γιατί ο μορφωμένος πρέπει να κρύπτει και την αρετή του. Ο απλός μπορεί να διηγείται ένα θαύμα. Είχαμε ένα απλό γεροντάκι παπά στα χωριά μας, ο οποίος ζούσε τόσο ενάρετα που μπορούσε να διηγηθεί τα θαύματα που έκανε ο Θεός και να μην έχει την παραμικρή αίσθηση του εγωισμού. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος έχει πίστη, έχει γνώση, πρέπει να κρύβει τα θαύματα γιατί εύκολα παρασύρεται στην υπερηφάνεια και χάνει την ταπείνωση. Ναι. Ναι, ένας μορφωμένος βάζει πάντα ένα ερωτηματικό στο θαύμα. Βάζει ένα ερωτηματικό, είναι δικό του και το πιστεύει και το, όπως το λένε, το αιτιολογεί, έτσι, και το απομυθοποιεί και το εξετάζει. Και το εξετάζει όλες τις παραμέτρους της ιατρικής, το ένα. Ενώ ένας απλός άνθρωπος δέχεται το θαύμα πολύ απλά. Αυτά. Ναι.
Πρέπει πάντα να βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη είναι προοπτική αιωνιότητα.
Ναι.
Αν τα λέω καλά, μερικά μου.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει και με εξής στις μέρες μας πολύ εδωμένο. Όταν σε έναν άνθρωπο συμβαίνουν όλα μαζεμένα, αδικίες και πολλά κακά μαζί, να περνάει η ψυχολογική κρίση ότι είναι ένας κακός άνθρωπος. Δεν μπορεί να το δει με προοπτική αιωνιότητας. Τα θεωρεί ότι έχει κάνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και πληρώνει γι' αυτό. Είναι πολύ συνήθις αυτό να το βλέπουμε.
Είναι, κοιτάξτε, γι' αυτό χρειάζεται να καλλιεργήσει αυτός ο άνθρωπος την πίστη, γι' αυτό χρειάζεται να έχει πνευματικό και γι' αυτό χρειάζεται να μην ζει την ενοχή, αλλά να ζει την αγάπη του Θεού. Ναι. Παρακαλώ.
Το γεγονός ότι η δύναμη και η εξουσία στις μέρες μας βλέπουμε να δίνεται σε ανίκανους ανθρώπους, αυτό μας προκαλεί μια απορία.
Να μας προκαλεί η απορία, κοίταξε, λέει κάπου ότι ο άρχοντας κατά το λαό. Τι σημαίνει αυτό? Τον άρχοντα τον εκλέγει ο λαός. Άρα λοιπόν ο λαός εκλέγει αυτούς που εκλέγει. Οπότε το ίδιο είναι και άνθρωποι. Κατάλαβες? Δεν είναι αυταρχικοί, δεν τα πήρανε δικτακτορικά, τους ανεβάσαμε.
Όχι, δεν λέω μόνο για τα πολιτικά, λέω και για...
Τα όλα, τώρα πες στο ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ποιος τον εκλέγει? Οι άλλοι καθηγητές, είναι το συμβούλιο και φοιτητή ακόμη. Οπότε μετά πρέπει να τον υπομείνουμε. Ακόμη και έναν κληρικό, ακόμη και έναν δεσπότη, τον κλαίγει σύνοδος. Που σημαίνει ότι έχουν την ευθύνη. Δηλαδή μέσα στην έννοια της εκκλησίας και της δημοκρατίας, αφού θέλουμε να πούμε δημοκρατία, σημαίνει ότι όποιος ανεβαίνει πιο πάνω, ανεβαίνει από κάποιους λόγους. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε να τον δεχόμεθα, ανεξάρτητα. Η τιμή το τιμωμένο, δηλαδή αφού τον τίμησε η κοινότητα, τον τίμησε η κοινωνία, τον τίμησε η εκκλησία, όσο κι αν είναι, εμείς ως πιστοί άνθρωποι στα θέματα της εκκλησίας, ως πιστοί άνθρωποι νομοταγής στα θέματα της πολιτείας, πρέπει να έχουμε να μάθουμε να τιμούμε τους άρχοντες, όχι να τους κατηγορούμε, και αν θέλετε, αφού είμαστε πιστοί, να προσεύχομαστε για αυτούς να τους δίνει ο φωτισμό. Αυτή είναι η αγάπη δική μας. Δεν πρέπει να ασχολούμεθα με τα σκάνδαλα, αλλά να ασχολούμεθα με κάτι τα θετικά. Και κάθε άνθρωπος έχει κάτι θετικό. Ένας χριστιανός που θέλει πραγματικά να ζει την πίστη του, βρίσκει θετικό και στον πιο αμαρτωλό. Αυτά. Μετώ, θα κάνουμε τίποτα την άλλη Κυριακή? Έχετε ετοιμάσει τίποτα?
Δεν έχουμε ετοιμάσει ακόμα κάτι.
Θα ετοιμάσετε, θέλετε?
Αυτή τη βδομάδα θα ετοιμαστούμε.
Λοιπόν, θα ετοιμαστείτε. Λοιπόν, η άλλη Κυριακή, γιατί η άλλη είναι πολύ κοντά στα Χριστούγεννα, είναι 23 που είμαστε κοντή κοντά και θα φύγετε. Οπότε ας πούμε 16 νομίζω είναι. 16 θα είναι πιο γιορτινό το πρόγραμμα, έτσι. Θα μας πούν τα κάλαντα, θα μας πούνε ό,τι έχουν διαλέξει και θα πούμε και δύο πράγματα έτσι για το μυστήριο της γέννησης του Χριστού, που θα δείτε ότι τελικώς η γέννηση του Χριστού είναι η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό είναι η γέννηση. Αποκάλυψε ο Θεός έμπρακτα πόσο αγαπάει τον άνθρωπο και πως τον άνθρωπο δεν το θέλει να ζει τη ματιότητα, αλλά να ζει την αιωνιότητα, την οποία την εξασφάλισε με τη γέννησή του. Αυτά λοιπόν για την ερχομένη Κυριακή.